Jumala antakoon meille viisautta. Elää tämä elämä, jonka Jumala on meille antanut, niin että me voisimme olla siinä sadonkorjuussa, josta tämä Raamatun teksti meille puhuu, jota kerran kootaan talteen, kun Kristus tulee taivaan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella, ja maan sato korjataan talteen. Matteuksen evankeliumin 24. luvussa Jeesus puhuu näistä tulemuksensa päivistä. Ja tässä luvussa hän vertaa tätä Jeesuksen tulemuksen edellä olevaa sukupolvea. Hän puhuu, että niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat ja menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua talonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Elämä voi päättyä niin yllättäen tässä ajassa. Meistä kukaan ei tiedä, milloin meidän elämämme viimeinen hetki koittaa. Mitä vanhemmaksi tulemme, sitä todennäköisimmin se elämän päätös on jo lähellä. Mutta joskus nuorikin ihminen voi tukkua pois yllättäen onnettomuudessa tai vakavan sairauden johdosta. Joten meidän jokaisen valvottava, että me olisimme valmiit milloin tahansa, meidän elämä tässä ajassa päättyy, sillä ei ole enää uutta etsikkoaikaa kuoleman tuolla puolella. Toinen otetaan, toinen jätetään. Tässä on se vakava sanoma meille kaikille. Sille, joka jätetään, ei anneta enää uutta mahdollisuutta, vaan tämän vertauskuvan mukaan, niin kuin Noan päivinä, ne, jotka jäävät arkin ulkopuolelle, he joutuivat veden valtaan ja he tuhoutuivat. Mutta ne, jotka olivat arkin sisällä, jotka olivat sen kutsun vastaanottaneet, he pelastuivat. Ja tämän vertauskuvan mukaisesti myöskin maailman lopussa, Kristuksen tullessa, hänen omansa otetaan talteen, heidät kootaan siinä viimeisessä suuressa sadonkorjuussa. Kristuksen kanssa he kohoavat yläilmoihin, ja niin Jeesus sanoi, ja Paavali sanoi, että me saamme aina olla hänen kanssaan. Ja Jeesus sanoi, minä otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja ne, jotka jätetään, ei sen tähden, että heitä syrjittäisiin tai heitä pidettäisiin huonompina ihmisinä. Kaikki me olemme syntisiä ihmisiä. Mutta heidän oman valintansa perusteilla he eivät ole uskoneet Jeesukseen Kristukseen sielujensa pelastajana, syntiensä sovittajana. Sen tähden oman valintansa perusteella he jäävät pelastuksen arkin ovien ulkopuolelle. Me elämme nyt aikaa, jolloin ihmiskunnan suuret kysymykset ovat ihmisten edessä. Tiedemiehetkin pohtivat kuinka paljon maailmalla on tulevaisuutta. Saatika sitten me, jotka uskomme Jumalan sanaan ja näemme lopun merkkien täyttyvän silmäemme edessä. Tiedämme, että Jeesuksen tulemus on lähellä ja suuri sadonkorjuun aika on käsillä. Tämän johdantotekstissä luettiin Johanneksen evankeliumista tutut sanat, jossa Jeesus oli kohdannut tämän samarialaisen naisen siellä kaivolla. Ja opetuslapset olivat lähteneet hankkimaan ruokaa läheisestä kylästä. Ja Jeesus kävi tämän henkilökohtaisen keskustelun tuon naisen kanssa. Ja nainen jätti vesiruukkunsa siihen ja meni sitten kaupunkiin. Hän oli kohdannut Jeesuksen ja hänen uskonsa oli herännyt. Ja hän meni pyytämään ihmiset, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt, olisiko hän Messias. Ja niin ihmiset lähtivät tulemaan joukoittain katsomaan, kuka oli tämä mies, jonka vaikutuksesta tuon naisen elämä niin yhtäkkiä oli muuttunut. Hän, joka oli arka ja pelokas, oli nyt rohkea. Ja tuli todistamaan kokemuksestaan kaikille siellä kaupungin toreilla. Ja sitten opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät häntä syömään. Mutta Jeesus vastasi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Ja opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää. Jeesus hän jäi sinne kaivolle janoissaan ja nälissään. Ja oli lähettänyt heidät hankkimaan sitä ruokaa. Ja sitten Jeesus selitti heille, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Jeesus oli saanut jotakin paljon enemmän kuin mitä leipä voi antaa meille. Hän oli saanut toteuttaa lähetteensä isän tahdon ja viedä työnsä päätökseen, kenen elämässä? Tämän yhden ihmisen elämässä, joka oli muuttunut. Ajatelkaa, miten suuri arvo on yhdellä sielulla, joka kääntyy Jumalan puoleen ja löytää pelastuksen lähteestä vettä. Miten suuri arvo sillä on, että Jeesuskin koki, että hänen työnsä oli täytetty tämän yhden ihmisen elämässä. Ja tiedättekö, Jeesuksen työ ristillä on täyttänyt myöskin sinun elämässäsi sen suuren tyhjyyden. Ja sinulla on mahdollisuus tarttua pelastukseen, kun sitä sinulle tarjotaan vapaana lahjana. Te sanotte, Jeesus sanoi opetuslapsille, 4 kuuta kylvästä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Ehkä siellä oli kypsää viljaa, mutta tiedättekö, minkälaisesta viljasta Jeesus puhui? Niistä ihmisistä, jotka sieltä keikutellen kävelivät joukoittain sinne kaivolle. Se oli kuin Jumalan vilja, joka liikkui kohden Kristusta, joka oli siellä kaivolla. Vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja tämä vahvistaa sitä käsitystä, että se vilja on ihmisiä, jotka korjataan Jumalan armosta. Satona tästä maailmasta, siitä armon kylvöstä, jota Jeesus tuli tänne kylvämään, sitä satoa jo korjattiin Jeesuksen aikana niiden ihmisten elämässä, jotka tulivat Jeesuksen luo. Ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanotan, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmän. Ja opetuslapsethan saivat muuten kastaa paljon ihmisiä. Raamatussa kerrotaan, että he kastoivat. Että no, Jeesus teki sen työn, julistuksen, mutta Jeesus pani opetuslapset kastamaan. Näitä pelastettuja. Ja sitten hän lähetti heidätkin siihen samaan kylvetyöhön. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista, ja tässä on nyt se seuraus. Mitä he tekivät? He uskoivat Jeesukseen. Tiedättekö, tässä Salon kaupungissakin on kypsää viljaa. Me emme vain aina tiedä, missä se kypsä vilja on. Ja sen tähden meidän tulee rukoilla, niin kuin Jeesus erässä toisessa yhteydessä. Matteuksen evankeliumissa 9. luvussa Jeesus puhui, kun hän näki niitä ihmisiä, jotka olivat kuin lampaita, lampaat ilman paimenta. Ja siinä Jeesus, kun hän julisti, kun hän paransi, niin monet ihmiset, hän sanoi, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettää työmiehiä sadonkorjuuseen. Sana on kylvetty. Monet uskovat tässäkin kaupungissa ovat kylväneet ja kylväneet, mutta tarvitaan myöskin niitä, jotka ovat valmiita lähtemään leikkaamaan satoa siellä, missä se on kypsynyt. Ja Jumalan hengen vaikutuksesta se on mahdollista. Jeesus johdettiin tarkalleen tuolle kaivolle tuona päivänä. Hänen oli kuljettava Samarian kautta, niin kuin se kertomus alkaa noilla sanoilla. Ei sen tähden, että tie vaan nyt kulki siitä. Olisihan voinut mennä sitä tavanomaista kiertotietä sieltä Jordanin toiselta puolelta, mutta hän meni Samarian kautta, koska hänen oli kohdattava tuo nainen sillä kaivolla tuona päivänä. Ja rukoilkaamme Jumalaa myöskin näin käytännöllisellä tavalla johtamaan meidän elämäämme, että me kohtaisimme ihmisiä, juuri niitä, jotka tarvitsevat kuulla evankeliumin tänä päivänä, huomenna, ylihuomenna, tulevan viikon aikana, että me olisimme niitä oikeita ihmisiä, jotka saamme ruokamme siitä, elämämme täyttymyksen siitä, että me saamme olla johtamassa toisiakin elämän lähteelle Jeesuksen luo. Ei sen parempaa elämän tarkoitusta tässä ajassa ole kuin olla Jumalan apupoikana ja tyttönä johtamassa toisia tuntemaan Jeesus henkilökohtaisena vapahtajana. Ja jos me annamme sydämemme tähän työhön, niin Jumala tekee sitä työtä meidän kauttamme ja meidän kanssamme. Me kohtaamme ihmisiä siellä ja täällä, lähipiirissämme, kaduilla, tuolla kulkiessamme. Ja mä oon iloinnut tuosta Rauno-veljestäkin, joka on tullut tänne seurakuntaan. Hänkin on kohdannut monia, tuonut tänne joukkoomme toisiakin ystäviä. Kiitos Rauno siitä ja Jumala johtakoon sua edelleen siinä. Mutta meillä on, kuulkaa kaikilla, olimme olleet vaikka vähän aikaa tai enemmän aikaa seurakunnassa. Meillä on kaikilla tämä se tehtävä. Siellä soppiksessa ja siellä naapurustossa, siellä rukouspiirissä, ystäväpiireissä, siellä missä me olemme kertomassa kokemuksistamme ja kaikessa me voimme tavalla tai toisella koskettaa ihmisiä. Sellaisella herkkyydellä ja rakkaudella ja sillä sanomalla, jolla Jeesuskin kosketti ihmisiä. Ja monet ihmiset löysivät hänet tuona aikana. Ja sitten tämä kertomus täällä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa. Se jatkui vielä näin, otan muutaman jakeen vielä tästä. Kun hän sanoi, minä olen lähettänyt korjaamaan satoa, josta te ette ole nähneet vaivaa. Ja sitten kerrottiin, monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä oli tehnyt. Ja kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin. Hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan. Ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Niin kuin vanha sanonta sanoo, että kannettu vesi ei pysy kaivossa. Evankeliumin tehtävä on aina sytyttää uusia lähteitä, jotka pulppuavat. Niitä, jotka eivät vain ole aina vastaanottavassa, vaan ovat myös jakamassa ja antamassa. Se on Jumalan tahto myöskin meihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa, että me antaisimme tämän sovituksen sanan levitä keskuuteemme kaikkialle, missä elämme ja olemme. Jumala tehköön meistä myöskin tällaisia, niin kuin tuo samarialainen nainen, joka oli valmis lähtemään sinne toreille kertomaan Jeesuksesta, viemään hyvää viestiä. Ja tällä tavoin hänestä tuli itsestä elävä lähde, joka pulppuaa iankaikkisen elämällä vettä, koska Jeesus oli tullut hänen sydämeen. Rukoillaan sitä jokaiselle meille omalle kohdalle. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua siitä, että saamme tänään ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Niin kuin Jesajan kirjan 12. luvussa sanotaan, oikein ilolla ammentaa vettä. Kiitos Jeesus, että sinä olet tullut meille lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja sinä autat myöskin meitä olemaan tällaisia lähteitä sinun armostasi toinen toisillemme. Että me tajuaisimme, miten arvokasta ja miten paljon ihanampaa on antaa kuin aina vain vastaanottaa. Olemme saaneet jo niin paljon, että haluaisimme myös sinulle antaa ja viedä sinun työtäsi eteenpäin täällä maailmassa. Kunnes tuo päivä koittaa, jolloin lopulta kaikki sato korjataan talteen sinun luoksesi. Herra, kuule meidän rukouksemme ja siunaa meitä tässä palvelijan tehtävässä itse kutakin Jeesuksen nimessä. Amen.